ότι ουσιαστικά η επιτυχία των επόμενων χρόνων μέσω ή όχι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί εκεί τα χρήματα που θα μπουν στην ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι και πολλά και στοχευμένα. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το πώς θα κερδίσουμε πολλά βήματα στην ψηφιακή μας ανάπτυξη. Όχι γιατί μας έπιασε άμεσα κάτι και αγαπήσαμε την τεχνολογία, αλλά γιατί εκ των πραγμάτων μας δίνεται η ευκαιρία να καλύψουμε πολύ μεγάλο χαμένο έδαφος. Το ένα δεδομένο που έχουμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που θα χαρακτηριστεί από τις ταχύτητες και τις αντίστοιχες δυνατότητες του 5G. Άρα έχεις μία δυνατότητα προκειμένου να καλύψεις τεράστιο έδαφος. Το δεύτερο είναι ότι σε καιρό πανδημίας ή μάλλον οι τελευταίοι μήνες έκαναν καλό στο εξής. Δοκιμάσαμε χωρίς πολύ γκρίνια πάρα πολλά νέα ψηφιακά συστήματα. Και αυτό το χωρίς πολύ γκρίνια έχει και την λογική του. Θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Προφανώς ακούσαμε πάρα πολλά παράπονα για το πώς τέλος πάντων μπορούσαν τα παιδιά να προχωρήσουν σε εκμάθηση από απόσταση, λειτουργεί, δεν λειτουργεί το σύστημα, γιατί έγινε, γιατί δεν έγινε. Στο τέλος όμως, πρώτον, έχουμε λόγω πανδημίας προφανώς μια επαρκή δικαιολογία για τα λάθη που μπορεί να γίνουν στην αρχή. Στο τέλος όμως μένει η ουσία, μένει ότι έγινε, και η ουσία μένει όχι ως προς το καλό της υπόθεσης, τότε τα παιδιά έκαναν μάθημα, αλλά και ως προς τη διαδικασία, ότι μια κοινωνική ομάδα μπήκε σε άλλου είδους διαδικασία εκμάθησης. Και αυτό γίνεται βίωμα. Λοιπόν, χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη δική του βίβλο. Την περιμέναμε καιρό, προσαρμόστηκε στα δεδομένα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί από εκεί έρχονται πολλά χρήματα και περιλαμβάνει 450 έργα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αρμόδιο για θέματα ψηφιακής στρατηγικής, τον κύριο Γρηγόρη Ζερυφόπουλο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Είναι πολύ δύσκολο να πιάσουμε 450 έργα ένα-ένα, ακόμα και τις κατηγορίες τους. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Φιλοδοξούμε να έχουμε μέχρι το 2025, ενδεχομένως και λίγο μετά, αν υπάρχουν κάποια έργα που θα μπουν στο ΕΣΠΑ και όχι στο Ταμείο Ανάκαμψης, φιλοδοξούμε να έχουμε μια νέα εικόνα. Θα ήθελα, εάν αυτό το βάζαμε σε χρονοδιάγραμμα, τι αναμένεται να αλλάξει χρόνο με το χρόνο, δηλαδή τι θα είναι αυτό που θα δούμε πρώτα και γιατί?
Ναι, όντως είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, γιατί είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό καταγράφεται σε όλους τους σχετικούς δείκτες, είμαστε στους ουραγούς της Ευρώπης. Το καλό βέβαια είναι ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε επίσης το πώς να το κάνουμε, γιατί στη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού περιγράφεται όχι μόνο το σύνολο των έργων, το καθένα ξεχωριστά, αλλά περιγράφεται και η μεθοδολογία σχεδιασμού, υλοποίησης, χρηματοδότησης των έργων αυτών, το μοντέλο διοίκησης. Οπότε έχουμε έναν οδικό χάρτη με πολύ συγκεκριμένα βήματα. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι θα έχουμε τους πόρους, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικοί οι χρηματικοί πόροι που έρχονται στη χώρα μας, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ και από τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία δρομολογούνται, το αναφέρατε και εσείς, είναι το 5G. Ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχουμε βάλει ένα στόχο του 60% του πληθυσμού να έχει κάλυψη σε 5G μέσα στην τριετία, αρχής γενομένης από το 2021, και αυτό το ποσοστό να ανέβει στο 94% στην εξαετία. Αλλά ήδη από το τέλος του 2021, ίσως όχι στο 60%, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θα έχουμε κάλυψη 5G. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο σε πολύ γρήγορες συνδέσεις, με πολύ καλύτερους χρόνους απόκρισης, μια πιο σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα και σε πολλές εφαρμογές που θα αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία. Θα δούμε πράγματα τα οποία τώρα μας ακούγονται επιστημονική φαντασία, όπως κάποτε μας ακούγονται την επιστημονική φαντασία το έξυπνο κινητό, το οποίο σχεδόν όλοι έχουμε πλέον, άνω του 80% είναι η διείσδυση στη χώρα μας. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα, έξυπνα ασθενοφόρα, αυτόνομα αυτοκίνητα, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής στη βιομηχανία. Αυτά θα αναπτυχθούν μαζί με την ανάπτυξη του 5G. Και υπάρχουν και πολλά άλλα έργα πληροφορικής, τα οποία επίσης δρομολογούμε και στην καθημερινότητα του πολίτη. Το Gov.gr έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 700 υπηρεσίες, σύντομα θα έχει πάνω από 1.000. Αλλά και στους επιμέρους τομείς της οικονομίας. Θα δούμε δηλαδή ψηφιακές διαδικασίες στη δικαιοσύνη και τηλεσυνεδριάσεις στα δικαστήρια, θα δούμε εξάπλωση λύσεων τηλεϊατρικής στην ιατρική και ούτω καθεξής.
Θέλω να πάω από την πλευρά του πολίτη και θα σας ρωτήσω μετά και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, είναι προφανές ότι θα αλλάξει η ζωή όλων μας. Θα αλλάξει δηλαδή η καθημερινότητα, θα αλλάξουν μέσω της ευκαιρίας, των ευκαιριών και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν λόγω του 5G. Αλλάζει όμως και η λογική του πώς εργαζόμαστε. Και διάβαζα, νομίζω ότι το διάβαζα και κάπου και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι υπάρχουν έρευνες που έδειχναν ότι στην Ελλάδα, επειδή έτσι είναι δομημένη η κοινωνία και έτσι είναι δομημένος ο τρόπος που εργαζόμαστε, ενδεχομένως να κινδυνεύσουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Από την άλλη, υπάρχει μια τεράστια έλλειψη πανευρωπαϊκά σε κόσμο που θα αναλύει δεδομένα, σε κόσμο που μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Πώς υπολογίζει αυτόν τον κόσμο η νέα βίβλος?
Θέλετε δύο θέματα και θα τα απαντήσω. Είναι δύο διακριτά θέματα. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν εξελίσσονται τα πράγματα, η τεχνολογία εξελίσσεται, δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας. Το πρόσημο είναι σαφώς θετικό και αυτό έχει διαφανεί στην πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας. Υπήρξαν επαγγέλματα τα οποία καταργήθηκαν, αν θέλετε, καθώς η τεχνολογία εξελίχθηκε. Η τεχνολογία όμως έφερε πολλές άλλες νέες θέσεις εργασίας. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Κάποτε ο κόσμος μετακινόταν με άμαξες, για παράδειγμα. Υπήρχαν λοιπόν υπήρχαν σχετικά επαγγέλματα γύρω από τον σχετικό αυτό τρόπο μετακίνησης. Αυτά τα επαγγέλματα έχουν καταργηθεί ως επιτοπλίστων. Δεν έχουμε αμαξάδες να μας μετακινούν. Έχουν όμως δημιουργηθεί τόσες άλλες θέσεις εργασίας από την εξέλιξη αυτή την τεχνολογική. Μετακινούμαστε με αεροπλάνα, με το τρένο. Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνολογική εξέλιξη, γιατί έχουμε αυτά παραδείγματα από την εξέλιξη της ανθρωπότητας, ξαναλέω, όπου η τεχνολογία έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές τις οποίες έχει, αν θέλετε, καταργήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, νομίζω πως θέτεται ένα θέμα εκπαίδευσης, κατάρτισης.
Το και μετάβασης για αυτούς που δεν γνωρίζουν.
Είναι και προσωπικά για μένα ο πιο δύσκολος, αν θέλετε, διακριτός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό αν δεν χτίσουμε και τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες στον κόσμο, συνολικά στον πληθυσμό. Δεν μπορούμε να δώσουμε ψηφιακά εργαλεία στους πολίτες μέσα από το GovGR, μια που το ανέφερα νωρίτερα, αν οι πολίτες δεν έχουν τις σχετικές δεξιότητες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά. Και σίγουρα και η δημόσια διοίκηση να μπορεί να έχει τις σχετικές δεξιότητες για να υποστηρίξει αυτή τη μετάβαση. Λοιπόν, εκεί έχουμε και προσδιορίζονται και μέσα στη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά έχουμε ήδη ξεκινήσει αρκετές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης κατάρτισης του πληθυσμού. Μία πρωτοβουλία είναι η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Μία πλατφόρμα που βρίσκεται στον αέρα από το Μάιο, μέσα από το gov.gr, προσφέρει πάνω από 1.800 ώρες δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού σε βασικές αλλά και προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό το εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης, ασύγχρονη σημαίνει αποφασίζω εγώ να ξεκινήσω ένα μάθημα όποτε έχω χρόνο και το ολοκληρώνω στο ρυθμό τον οποίο εγώ επιλέγω. Αυτό το εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης θα αξιοποιηθεί περαιτέρω, και αυτό αναλύεται μέσα στο κείμενο στρατηγικής, προκειμένου κάποια στιγμή σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα να δίνει και πιστοποιήσεις στον πληθυσμό, στο γενικό πληθυσμό, αλλά ίσως και σε συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή και οριζόντια αλλά και κάθετα. Κάθετος κλάδος θα μπορούσε να είναι ο πρωτογενής τομέας. Συγκεκριμένα μαθήματα δηλαδή ψηφιακών δεξιοτήτων για εργαλεία έξυπνης γεωργίας, για παράδειγμα, για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Αλλά ένας τέτοιος κάθετος τομέας είναι και η δημόσια διοίκηση. Μαθήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους και πώς αυτοί πρέπει να ξέρουν πράγματα για το GovGR, για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και ούτω καθεξής.
Άρα προφανώς είναι μια διαδικασία και κυρίως το δημόσιο που είναι εν εξελίξει και θα πρέπει να γίνει αντίστοιχα γρήγορα προκειμένου να πιάσουμε και τους αντίστοιχους στόχους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Τελευταία ερώτηση για τις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα ως χώρα πολλών μικρομεσαίων ή μεταξύ μας πολλών μικρών επιχειρήσεων, γιατί δεν ορίζονται καν μικρομεσαίες η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει είτε να μεγαλώσουν γρήγορα, να συγχωνευτούν, να αναπτυχθούν για να είναι πιο ορατές, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερη χρηματοδότηση και θα ενισχυθούν. Και πράγματι αυτό που είδα χθες, υπάρχουν αρκετά έργα έτσι ώστε ψηφιακά τουλάχιστον να αναβαθμιστούν. Και αυτό το καταλαβαίνω. Επειδή όμως είμαστε και μια χώρα που δεν μπορεί να πετύχει ένα τόσο μεγάλο έργο μόνο με το δημόσιο τομέα, εικάζω ότι θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας με κάποιο τρόπο να συμβάλλει σε αυτό που επιχειρούμε στα επόμενα 4-5 χρόνια. Σε ποιο πλαίσιο και όντως θα υπάρξει τέτοια διαδικασία?
Μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί το δημόσιο σε κανένα κράτος να υλοποιήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, όλα αυτά τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Προφανώς θα υπάρξουν πάρα πολλά έργα. Η πλειονότητα των έργων, θα μπορούσα να πω, από αυτά τα οποία περιγράφονται, από τα περίπου 450 έργα, αυτά τα έργα θα δημοκρατηθούν και θα υλοποιηθούν από εταιρείες της αγοράς. Αυτό είναι νομοτελειακό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως σωστά είπατε, το κράτος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να επιδοτήσει, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τις ελληνικές επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά, για παράδειγμα, το υπολογιστικό νέφος, είχαμε πρόσφατα, οι ακροατές σας πιθανώς το γνωρίζουν, την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επένδυση της Microsoft στη χώρα μας. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Πρέπει σίγουρα να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες των επιχειρήσεων αυτών. Πηγαίνει στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα. Ναι, εκεί το κράτος προφανώς και θα προχωρήσει σε επιδοτήσεις για να αναβαθμίσουν οι εταιρείες το υλισμικό τους, το λογισμικό τους, για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι, τα στελέχη των εταιριών αυτών. Αλλά από εκεί και πέρα, πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με διάφορα εργαλεία και με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά και με τους κλασικούς, αν θέλετε, διαγωνισμούς, θα υλοποιηθούν από την αγορά. Και μέσα από τη Βίβλο, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη διαφάνεια, εμείς ενημερώνουμε και τους πολίτες, αλλά και την αγορά, για το τι θέλουμε να κάνουμε. Ποια είναι τα έργα τα οποία θα δημοκρατηθούν, ποια είναι τα έργα τα οποία θέλουμε να υλοποιηθούν. Κάποια θα υλοποιηθούν, αν θέλετε, από το δημόσιο, πάρα πολλά, όπως είπα, από την αγορά. Η αγορά μπορεί ήδη να αρχίσει να προετοιμάζεται, βλέποντας τα έργα τα οποία θα προκύψουν. Είναι ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μέσα από συνδιαμόρφωση, γιατί εμείς όλα αυτά τα έργα τα συζητήσαμε εδώ και πολλούς μήνες και με τα Υπουργεία και με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά και με τη βοήθεια των ενεργών πολιτών. Είχαμε και συμμετοχικό εργαστήριο όπου καταγράψαμε τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα ζήμωσης, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες, τις παρουσιάζουμε και το πώς θα τις υλοποιήσουμε και προχωράμε. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί, γιατί την τρέχουμε ήδη μέσα στο 2020. Η στρατηγική θα είχε βγει νωρίτερα αν δεν υπήρχε το νέο δεδομένο του Ταμείου Ανάκαμψης που μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερα έργα.
Κύριε Ζερφόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Προφανώς θα την κάνουμε, γιατί βήμα-βήμα θα βλέπουμε να εκτιλήσετε αυτό που ουσιαστικά εισήχθη χθες προς διαβούλευση. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ κύριε Παπαγεωργίου, και ο πολίτης, η αγορά, όπως είπα, μπορεί να παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη από τη σχετική ιστοσελίδα digitalstrategy.gov.gr. Παρουσιάζουμε τα έργα αλλά και την εξέλιξη. Αυτή είναι μια ιστοσελίδα η οποία θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της στρατηγικής.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Γρηγόρης Ζαρυφόπουλος είναι ο υφυπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ψηφιακής στρατηγικής.